Святый Отец пожадаў, каб з Божай дапамогай і дзякуючы добрай волі бакоў на Каўказе былі пераадолены супярэчнасці, і ён стаў прыкладам вырашэння старых і новых канфліктаў. Аб гэтым пантыфік казаў сёння падчас сустрэчы з азербайджанскімі палітыкамі, грамадскімі дзеячамі і прадстаўнікамі дыпламатычнага корпуса, акрэдытаванага ў краіне. Яна прайшла ў культурным цэнтры імя Гейдара Аліева ў Баку. Сустрэчы папярэднічала прыватная размова Францішка з прэзідэнтам Азербайджана Ільхамам Аліевым, а таксама цырымонія ўскладання кветак да помніка загінулым за незалежнасць краіны. Папа заўважыў, што шлях умацавання палітычных інстытутаў, сацыяльнага і эканамічнага росту краіны патрабуе пастаяннай увагі да найбольш патрабуючых і магчымы толькі ва ўмовах узаемапавагі і супрацоўніцтва паміж прадстаўнікамі розных культур і рэлігій, а таксама паміж краінамі. Святы Отец выказаў сваю блізкасць усім, хто быў вымушаны пакінуць краіну па прычыне крывавых канфліктаў. Ён высока ацаніў гарманічныя адносіны, якія ўдаецца будаваць нешматлікай мясцовай каталіцкай супольнасці з мусульманамі, праваслаўнымі і яўрэямі. Прыхільнасць да сапраўдных рэлігійных каштоўнасцей несумяшчальна са спробамі сілы навязваць іншым уласныя погляды, прыкрываючыся іменем Бога. Нагадаў папа і пажадаў, каб вера ў Бога была крыніцай і натхненнем для ўзаемапаразумення і павагі, для дапамогі адзін аднаму на карысць агульнага дабра грамадства.